Blasiða 65. Fræin myndast í smáum reklum sem minna á köngla barrtrjáa. Reklarnir falla oft í vatnið og geta borist langan veg með því. Kókosnetur eru með stærri aldinum plantna og þær dreifast líka með vatni. Nýjar plöntur geta þá vaxið upp á stöðum þar sem samkeppni við aðrar plöntur ekki mikil. Loks má nefna að dýr dreifa fræjum sumra plantna. Þegar þau geta aldin með fræjum, dreifast fræjin með saurnum og geta hafnað á nýjum stöðum. Fræ geta líka fest við fólk eða í feldi dýra og dreifst þannig. Fræ krókalöppunar dæmi slíkt. Fjölgun án fræja. Plöntur geta líka fjölgað sér án þess að mynda fræ. Slík fjölgun kallast kynlaus fjölgun. Þú hefur kannski einhver tíma tekið afleggjara af pottaplöntu og sett í vatn. Á nokkrum dögum myndast nýja rætur á afleggjaranum. Þá má setja hann í mold og þannig fæst ný pottaplanta. Annað dæmi þegar kartefla sett niður á vorin og uppvex nýtt karteflugras. Að hausti eru teknar upp nýjar karteflur sem hafa myndast á neðanjarðar renglum plöntunar. Sumar plöntur dreifa sér með löngum þráðum sem kallast renglur, sem eru ýmist neðanjarðar, jarðrenglur eða ofanjarðar. Margar votlendisplöntur og skriðsóley dreifa sér til dæmis með jarðrenglum og upp af þeim vaxa nýjar plöntur. Jarðaberja og hrútaberjaplöntur breiðast út með ofanjarðarenglum. Og á blaðsíðinni ítarefni. Maurar í frædreifingu. Stundum fá plöntur hjálp úr óvæntri átt. Þrenningarfjóla myndar til dæmis fræ og við þau hanga olíukirtlar sem maurar sólgnir í. Maurarnir bera fræin oft langar leiðir. Þeir éta olíukirtlana en fræin falla ósködduð og upp af þeim geta vaxið nýjar plöntur. Þetta óneitanlega heppileg aðferð til þess að dreifa fræjunum. Kjarsóley önnur tegund sem nýtur aðstoðar maura við fræðreifinguna. Fræ þessarar plöntu líkjast púpum tiltekinnar maurategundar og þeir láta blekkjast og draga fræin oft með sér í þeirri trú að þetta séu púpur. Á myndinni maurar í ætisleit. Og hér ljósmynd yfir henni stendur. Í breiðu af tágamuru geta allar plönturnar verið komnar af sömu plöntunni. Rauðar jarðrenglurnar áberandi hjá tágamuru.